สอนพวกเราที่มาเข้าคอร์สนะให้ฝึกสติเบื้องต้นให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคือให้เอากายหรือเวทนาหรือจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมใช้กายเวทนาจิตนะเป็นวิหารธรรมส่วนธรรมานุปัสสนานั้นมีทั้งรูปทั้งนามเยอะมากเล่นยากเอาไว้ก่อนให้มีสติระลึกรู้กายเวทนาหรือจิตและแต่เราถนัดรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจิตจะได้จำสภาวะธรรมได้แม่นอย่างรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าถ้าเราจำแม่นเวลาเราขาดสติพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนสติจะเกิดเองยืนเดินนั่งนอนเราเคยรู้สึกตัวต่อมาเราเผลอเนี่ยเราขยับตัวนิดเดียวมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองมีสติขึ้นมาเองเราเคยดูความสุขความทุกข์ในร่างกายเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่สุขทุกข์ในกายดูยากมันย้ายที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีความสุขตรงนั้นเดี๋ยวมันก็ทุกข์ตรงนี้ในร่างกายเราเนี่ยความทุกข์เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆดูลำบากนิดหนึ่งแนะนำให้ดูเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจไม่หนีไปไหนอยู่ที่เดียวความสุขทางใจความทุกข์ทางใจเลยความเฉยๆทางใจเกิดที่เดียวกันไม่ต้องไปหาว่าเกิดที่ไหนมีความสุขทางใจก็รู้มีความทุกข์ทางใจก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ต้องไปดูว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนถ้าเที่ยวไปหาที่ตั้งจะกลายเป็นการแสวงหาแล้วก็พอไปเจอเข้าไปจ้องคราวนี้ภาวนาผิดอีกแล้วใช้วิธีง่ายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขไม่ได้บอกว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องเที่ยวหาเวลามีความสุขรู้สึกไหมสบายใจรู้สึกไหมถามว่าสบายใจอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาเวลากลุ้มใจไม่สบายใจมีความทุกข์รู้สึกได้ไหมเวลามีความทุกข์ไม่ต้องไปหาว่าความทุกข์มันตั้งอยู่ตรงไหนแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่เนี่ยอย่างนี้ใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พอเราหัดดูเวทนาบ่อยๆต่อไปพอเวทนาเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะของเวทนาได้แม่นหรือเราจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตตานุปัสสนาคนไหนขี้โกรธเราก็เอาความโกรธเป็นวิหารธรรมเราก็จะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธต่อไปพอจิตมันโกรธปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้มันจะรู้ทันที่มันเอาโกรธอีกแล้วรู้เองหลวงพ่อก็เป็นพวกขี้โมโหก็หัดดูแต่จริงๆดูทุกตัวแหละมันดูได้เยอะถ้าพวกเราดูโทสะได้ตัวเดียวก็ยังดีทีแรกก็ได้เห็นแต่โทสะแรงๆก่อนอยู่มาวันหนึ่งนะเปิดประตูห้องออกไปแสงแดดเนี่ยกระทบเปลือกตาไม่ใช่ว่าแดดร้อนแรงอะไรเลยนะแสงที่มันผิดปกติกว่าที่เราอยู่ในห้องเนี่ยกระทบเปลือกตาเท่านั้นความขัดใจความขัดใจคือปฏิฆะเกิดขึ้นแล้วนี่ก็โทสะนี่พอเราฝึกไปเรื่อยๆนะทีแรกก็ต้องเห็นแต่กิเลสหยาบๆแต่ไปกิเลสละเอียดเราก็เห็นไหวแวบขึ้นมาก็เห็นแล้วสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะธรรมรูปปรากฏขึ้นมาสติรู้ทันเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยเฉยปรากฏขึ้นมาสติรู้ทันกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาสติรู้ทันนี่หน้าที่ของสติเป็นตัวรู้ทันตัวสภาวะว่ามีสภาวะอะไรต้องฝึกถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยขาดคุณงามความดีทั้งหมดแล้วเพราะสตินี่เป็นองค์ธรรมเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงจิตอกุศลไม่มีสติจิตที่เป็นวิบากไม่มีสติจิตที่เป็นวิบากคือมันไม่ดีไม่ชั่วอย่างจิตที่มองเห็นรูปจิตที่เห็นรูปเนี่ยไม่มีดีมีชั่วเป็นอุเบกขานะแล้วก็เวทนาเป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่มีดีไม่มีชั่วจิตที่ได้ยินเสียง มีเวทนาเป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นวิบากแต่ถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยต้องมีสติทุกตัวถ้าอากุศลไม่มีสติวิบากจิตไม่มีสติจิตมีสามชนิดกุศลจิตอกุศลจิตวิบากจิตนะมีสามชนิดงั้นถ้าเราอยากให้กุศลเจริญนะเราขาดสตินะก็ขาดเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วคราวหนึ่งหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนท่านเป็นมะเร็งครั้งแรกตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลจุฬาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็อุทานไปได้แล้วไปได้แล้วศาสนาไปได้แล้วมีคนสืบทอดแล้วท่านว่าอย่างนี้ยังไม่ได้คุยกันสักคำเลยนะจิตท่านไวน่าดูเลยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครเขาสอนเลยเรื่องเจริญสติมีผมกับอาจารย์ประโมทนะสอนเรื่องเจริญสติอยู่ครั้งหนึ่งผมไปเทศที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพเทศเสร็จคนจัดก็มาว่าท่านว่าหลวงพ่อคำเขียนนะว่าหลวงพ่อเทศอะไรไม่เห็นสอนศีลสมาธิปัญญาเลยสอนแต่เรื่องสติแต่ท่านเล่าถึงตรงนี้นะท่านก็หัวเราะท่านขำท่านบอกเขาก็ถูกของเขาเนาะอาจารย์ประโมทเราก็ถูกอย่างของเรานะถ้าไม่มีสติตัวเดียวเนี่ยไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วล่ะงั้นสตินั้นเหมือนเป็นรากแก้วเลยขาดสักตัวเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมาพูดถึงแล้วไม่มีหรอกถ้ามีสติขึ้นมาได้นะศีลสมาธิปัญญาถึงจะเจริญงอกงามได้หลวงปู่เทศสอนนะสอนหลวงพ่อเลยว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเห็นไหมทั้งสถานที่เห็นไหมทั้งเวลาจำเป็นหมดสเปซแล้วก็ time ทุกหนทุกแห่งสติเนี่ยจำเป็นสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติอย่างเดียวก็คือขาดคุณงามความดีทั้งหมดแล้วงั้นเมื่อวานที่หลวงพ่อสอนให้นะสอนสิ่งซึ่งวิเศษให้เลยนะสอนให้เราฝึกให้มีสติขึ้นมาวิธีจะฝึกให้มีสติก็คือเจริญสติปัฏฐานรู้กายเวทนาจิตถ้าเก่งมากๆก็ใช้จัตธรรมานุปัสสนาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งยากหน่อยเอาง่ายๆนะตามชั้นตามภูมิพวกเรารู้กายได้ก็รู้กายไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวได้เอาแค่นี้พอแล้วถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็รู้สึกอยู่ทั้งวันอ่ะเพราะว่าเราหายใจทั้งวันถ้ายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันเพราะทั้งวันนี้ก็ยืนเดินนั่งนอนถ้าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถ้าหยุดนิ่งแล้วรู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันเพราะทั้งวันมีแต่ความเคลื่อนไหวและความหยุดนิ่งถ้ามีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้รู้ได้ทั้งวันเพราะทั้งวันมีแต่สุขไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยทั้งวันก็มีอยู่แค่นี้เองคนขี้โกรธทั้งวันก็มีสองอย่างมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธเป็นจิตที่ดีไหมไม่แน่นะอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้นะเป็นจิตหลงเฉยๆแต่ยังไม่ทันจะโกรธก็ได้แต่ทั้งวันเนี่ยมีจิตอยู่สองอย่างเองจิตโกรธกับจิตไม่โกรธแค่นี้ดูได้ทั้งวันละพวกขี้โลภทั้งวันก็มีแต่จิตโลภจิตไม่โลภแค่นี้ก็ดูได้ทั้งวันละพวกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะที่หลวงพ่อสอนได้ใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะดูได้ทั้งวันละจิตมีราคะเป็นอกุศลใช่ไหมจิตไม่มีราคะเป็นอะไรไม่แน่จิตมีโทสะเป็นอกุศลใช่ไหมจิตไม่มีโทสะเป็นอะไรไม่แน่จิตมีโมหะเป็นอกุศลใช่ไหมจิตไม่มีโมหะเป็นอะไรเป็นกุศลนะไม่ใช่ไม่แน่นะจะบอกอ้าวก็มันเกิดมีราคะไงราคะอยู่เดียวไม่ได้ต้องมีโมหะด้วยไม่หลงก็ไม่รักหรอกเขาถือเรียกหลงรักไม่รักก็ไม่โกรธชอบอะไรน่าจะโกรธบ่อยงอนแฟนบ้างไหมตอนนึกออกไหมตอนมีแฟนงอนบ่อยๆนะมันรักอ่ะรักมากอยู่เป็นนานๆชินแล้วมองยังไม่ได้มองกันเลยนะ ภรรยาก็มองแต่งานบ้านสามีก็มองแต่ภรรยาผู้อื่นอย่างเงี้ยนะไม่ได้มองซึ่งกันแล้วกันไม่ค่อยโกรธกันเพราะความรักมันห่างเหินรักมากก็โกรธง่ายเนี่ยกิเลสเนี่ยมันทำงานลิงกันมาเนี่ยคนไหนจิตไหลไปแล้วรู้ได้นะก็รู้ตรงนี้เราจะเห็นว่าทั้งวันมีจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงรู้แค่นี้รู้ได้ทั้งวันละงั้นอารมณ์กรรมฐานในสติปัฏฐานที่พุทธเจ้าท่านยกมาให้เนี่ยตัวเดียวนั่นแหละทำได้ตลอดวันหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติคือมีสติทั้งวันสุขมีสติทุกข์มีสติเฉยๆมีสติคือมีสติทั้งวันโกรธมีสติไม่โกรธมีสติคือมีสติทั้งวันต้องทำนะตัวนี้คือพื้นฐานที่เราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปงั้นการทำสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทำให้เกิดสติสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนนี่พูดถึงขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองเจริญสติปัฏฐานแล้วจะเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นเบื้องต้นทำให้มีสติก่อนสติยังไม่มียังใจล่องลอยลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันอย่ามาคุยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลยยังอ่อนหัดนักหนาเห็นที่สอนให้เป็นเรื่องสำคัญนะตอนหลวงพ่ออยู่ปีหนึ่งจุฬาไปเข้าหลายชมรมนะชอบทำกิจกรรมมีอยู่ชมรมหนึ่งคือชมรมฟันดาบฟันกระบี่ฟันกระบี่เนี่ยมันมีท่าเบสิกท่าเบสิกเนี่ยคล้ายๆนักมวยคือการ์ดมวยไม่ยังไม่ได้ชกใครเลยนะแค่ตั้งการ์ดนี่ท่าเบสิกไม่ได้ตีกับใครหรอกสะบัดดาบไปแตะใบไม้ทีละใบนี้เล่นอยู่แค่นี้ไม่ตีกับใครเลยคนอื่นเขาเล่นอยู่สองสามวันเขาทนไม่ไหวเขาก็เลิกเขาไปลำไล่ลำหลายกระบวนท่าหลวงพ่อก็ฝึกแต่เบสิกเรารู้สึกว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีนะเรียนอะไรก็คงยากความคิดมันรู้สึกอย่างนี้ปรากฏว่าเรายังไม่ได้เรียนสักกระบวนท่าเลยนะไอ้พวกที่กระบวนท่ามากสู้เราไม่ได้อะมันก็มัวแต่ไล่ลำเราก็ไม่มีอะไรหัวมึงก็เหมือนใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้นเองป๊อกมันก็งงตีได้ไงเบสิกสำคัญที่สุดเลยนะถ้าพื้นฐานไม่แม่นเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกกรรมฐานเนี่ยตัวที่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานคือสติต้องฝึกให้แม่นประเภทโกรธวับรู้สึกเลยเนี่ยหายใจออกรู้สึกเลยหายใจเข้ารู้สึกเลยขยับตัวรู้สึกเลยอย่างนี้ถือใช้ได้หลวงพ่อแต่ก่อนดูจิตเคลื่อนปุ๊บรู้สึกจิตเคลื่อนปุ๊บรู้สึกเลยนี่วันหนึ่งพอนาเป็นแล้วหลวงปู่ดูลบอกช่วยตัวเองได้แล้วออกไปดูสำนักอื่นเห็นหลวงพ่อเทียนขยับมือเฮ้ยหลวงพ่อเทียนขยับมือจิตมันก็มาที่เดียวกันได้รู้สึกตัวได้เหมือนกันไปนั่งใต้ต้นไม้ลองขยับดูนะลำคาญด้วยซ้ำไป14ท่าไม่เอาเหลือแค่นี้เองท้ายเหลือแค่นี้เองนิดเดียวเหลือแต่ขยับนิ้วไม่ต้องไป14จังหวะขยับนิ้วนี่ไม่มีจังหวะอะไรเลยนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ให้นิ้วล็อกด้วยแต่ไม่ได้ทำแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะขาดสตินะเนี่ยทำแล้วรู้สึกไปเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอกันหลายปีแล้วมันเดินสวนกับเราแต่มันอยู่คนละฝั่งถนนเห็นมันน่าดีใจไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วเพื่อนซี้กันสมัยเก่าแก่ก้าวขาจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดอัตโนมัติเลยอ้าวเผลอนี่หว่าทำไมขยับมือแท้ๆแต่พอขาขยับสติเกิดได้เพราะเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกพอขาดสติปุ๊บขาเคลื่อนเท่านั้นรู้สึกเลยงั้นค่อยๆฝึกนะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตที่เป็นกุศลอกุศลของเรานี้ก็ได้ใช้สิ่งที่เราถนัดไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นไปดูตัวเองต่อไปสติอัตโนมัติมันเกิดนะสติอัตโนมัติเกิดแล้วเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละอย่างพวกเราถือศีลก็ถือยากใช่ไหมถือแล้วก็ตกหล่นอยู่เรื่อยเลยก็บอกแม้เรามีอยู่สองมือถือตั้งห้าข้อนะถ้ามีห้ามือสิจะถือได้หมดนะไม่ได้ถืออย่างนั้นสักหน่อยศีลจะดีหรือศีลจะหลุดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่เองงั้นถ้าเราสติเราว่องไวนะสมมติเราโกรธคนอ้าปากจะด่าแล้วกำลังจะด่าแล้ว ขยับขึ้นมาเจริญพรแทนที่จะด่าทักทายซะอีกนะกำลังจะด่ามันนะเป็นยังไงสบายดีหรือนะสติมันทำงานทันหรือจะตบเขาเงื้อมือแล้วขยับมืออย่างนี้นะเจอศัตรูขยับมือปุ๊บใช้แขนนะเปลี่ยนนะแล้วสติมันเกิดเพราะเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกในใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์เคยรู้สึกนะใจเป็นยังไงเคยรู้สึกใจดีใจร้ายอะไรเคยรู้สึกแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วถือศีลไม่ยากอย่างใจเราโกรธขึ้นมาปุ๊บก่อนที่ปากจะด่าก่อนที่มือเท้าจะเตะเขาตบเขาอะใจต้องโกรธก่อนที่จะผิดศีลนะก่อนที่ไปทำร้ายเขาไปขโมยเขาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปกุหกหลอกลวงเขาไปด่าเขาอะไรเงี้ยมันผิดที่จิตก่อนงั้นอย่างเราหัดดูจิตชำนาญจิตโกรธขึ้นมาเรารู้ปั๊บจิตโกรธรู้ปั๊บความโกรธจะดับออกไปเลยนะความโกรธจะครอบงำจิตไม่ได้รับเราไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีลเพราะความโกรธเวลาความโลภเกิดขึ้นมาก็ทำให้คนผิดศีลได้ทั้ง5ข้อโลภขึ้นมาก็ไปทำร้ายเขาเพื่อจะเอาสมบัติเขาก็ได้ไปขโมยเขาก็ได้ไปเป็นชู้กับลูกเมียเขาก็ได้นะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้หรือราคะเกิดขึ้นมาเฮฮาปาร์ตี้ไปกินเหล้าเมายาก็ได้เนี่ยโทสะก็ทำให้ผิดศีล5ราคะก็ทำให้ผิดศีล5ได้นะโมหะความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็ทำให้ผิดศีล5ได้เสมออย่างไปตั้งตกปลาเล่นเนี่ยตกปลาเล่นถามว่าโกรธปลาไหมเกลียดปลาไหมไม่ได้มีพยาบาทวิตกไม่ได้มีพยาบาทวิตกแต่มีความเมตตาปลาไหมไม่ได้มีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะอย่างนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกเบียดเบียนพระโมหะนะเนี่ยพระโมหะก็ทำให้ผิดศีล5ได้นะอย่างบางคนไปเป็นชู้กับเมียเขานะเขาบอกว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่ได้เป็นชู้กับใครโลกนี้ว่างเปล่านี่แค่ผู้หญิงคนนี้ก็แค่วัตถุธาตุก้อนหนึ่งเท่านั้นเราไปกอดก้อนดินก้อนหนึ่งนะอ้างธรรมะได้ด้วยนะอุบาทที่สุดเลยพวกเนี้ยที่จริงมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันทำไปด้วยโมหะด้วยความหลงผิดเบียดเบียนผู้อื่นด้วยโมหะเนี่ยเรียกว่าวิหิงสาวิตกเคยได้ยินไหมพยาบาทวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะไม่มี3ตัวนี้นะงั้นก่อนที่จะไปทำผิดศีล5ได้เนี่ยกิเลสเกิดก่อนถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสดับไม่ผิดศีล5เห็นไหมการที่เราหัดเจริญสติปัฏฐานไว้นะจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตทำให้ไม่ผิดศีลได้แล้วสมาธิจะเกิดง่ายเพราะการที่เราคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกเรารู้อารมณ์เดียวร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกนี่เรียกว่ารู้อารมณ์เดียวคือรู้กายสุขทุกข์เกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปนี่ก็เรียกอารมณ์อันเดียวคือรู้เวทนาอันนี้สงบง่ายหรือใจฟุ้งซ่านขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับสงบง่ายสงบทันทีงั้นสมาธิก็เกิดง่ายถ้าเรามีสติถ้ามีปัญญาก็ทำได้นะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามีสติระลึกรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมมีจิตตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปัญญาจะเกิดตรงปัญญาเนี่ยมีสองเงื่อนไขเลยมีสติไปรู้สภาวะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกจะเกิดขึ้นงั้นเราจะต้องเรียนเรื่องสมาธิอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะถึงเรื่องเจริญปัญญางั้นในสติปัฏฐานที่บอกทำไปเพื่อความมีสติทำไปเพื่อความมีปัญญานี่หลวงพ่ออธิบายเรื่องทำไปเพื่อความมีสติให้ฟังละนะถัดจากนี้จะเป็นเรื่องทำไปเพื่อความมีปัญญาเห็นหรือยังว่าสติสำคัญถ้าไม่มีสติศีลสมาธิปัญญาไม่มีถ้ามีสติแล้วสามารถต่อยอดให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้หลวงปู่เทศถึงสอนว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่เราได้เครื่องมือตัวที่หนึ่งต้องซ้อมทุกวันนะนานๆดูทีสติไม่เกิดหรอกเพราะอะไรเพราะจิตจำสภาวะได้ไม่แม่นจิตจะจำสภาวะแม่นต้องเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นหน้าคนนี้บ่อยๆเราก็จำคนนี้แม่นบางคนไม่เห็นหลายสิบปีนะเห็นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆก็ไม่รู้จักแล้วพวกเรามีญาติที่ไม่เจอกันนานๆบ้างไหมใครมี แล้วพอเจอเนี้ยงงๆรู้สึกไหมแล้วทักทายกันจะบอกว่าเนี่ยถ้าไปเจอที่อื่นไม่รู้จักเลยนะดีว่ามาเจอตอนเชิงเม้งเลยจำได้นะถ้าเจอตอนอื่นแล้วไม่รู้จักเลยเพราะไม่นานๆเห็นทีหนึ่งไม่แม่นงั้นเราต้องเห็นสภาวะนะหัดดูทุกวันทุกวันไปเนี่ยลองฟังระฆังที่ใจชอบหรือใจไม่ชอบรู้เล่นๆอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูใจสุขหรือใจทุกข์หรือใจเฉยๆใครสุขบ้างใครทุกข์ใครเฉยใช่ได้ใครไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่เอาไหนเลยนะตัวเองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็ไม่รู้นี่ไม่เอาไหนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ว่าตัวเองสุขหรือทุกข์หรือเฉยไปฝึกนะให้สติชำนิชำนาญหลวงพ่อเนี่ยฝึกอุตรุดเลยตัวนี้คือเบสิกคือพื้นฐานที่สำคัญได้สติตัวหนึ่งนะต่อยอดขึ้นศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วเรื่องศีลนี่ง่ายระลึกรู้กายรู้ใจอยู่จิตมันไม่ใช่อกุศลแล้วไม่ผิดศีลหรอกนะไม่ผิดศีลโดยเจตนาอย่างเดินไปเห็นมดเดินมานะก็ก้าวไปนะเบรกไม่อยู่เหยียบมดเนี่ยผิดศีลไหมไม่ผิดไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาถามว่าเจตนาไปเดินเหยียบมดเล่นไหมถ้ามีกิเลสก็ไปเหยียบได้ถ้าไม่มีกิเลสก็เหยียบไม่ได้หรอกสงสารมันเนี่ยถ้าใจมีสตินะใจเป็นกุศลมีแต่เมตตากรุณาไม่คิดจะเบียดเบียนใครงั้นศีลมันมาเองค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวต่อไปต้องเรียนเรื่องสมาธิกับปัญญานะวันนี้พูดเรื่องสติเยอะมากเลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพีเรียดเช้านี้เรื่องสติทั้งนั้นเลยเพราะว่าสติพวกเราที่เข้าคอร์สคนไทยเนี่ยยังอ่อนอยู่สติยังอ่อนนะต้องรู้ตัวนะยังใหม่ต่อการปฏิบัติมากเลยไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าไปเรียนเรื่องสมาธิกับปัญญาต่อนิมนต์ครับท่านอาจารย์